jutro, 9:30, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nečić na početku emisije Najvažnije vesti. Potonuo čamac sa izbjeglicama kod Grčke, najmanje 11 mrtvih. Identifikovan treći napadač na posjetioce hale Bataclan u Parizu, javili francuski mediji. Sirijski pobunjici se posle dogovora s vlastima povlače iz Homsa. Sud BiH odlučio o pritvoru Sakibu Mahmuljinu. Određen pritvor do 30 dana, Rahanom Donatu osumnjičenom da je tokom leta pokušao da otvori vrata. Vreme oblačno, temperatura od 3 do 5 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti povodom najavljene smene ministra odbrane Bratislava Gašića, profesor Bogoljub Milosavljević kaže.
Postoje čitav niz događaja koji su bili dovoljni razlozi za njegov odlazak sa funkcije.
Za razliku od političara, privrednici Srbije i Kosova u Briselu pričaju nekim drugačijim jezikom. Marko Čadež i Safet Grđaliju, čelnici privrednih komora.
Ne bavimo se temama koje su iz politike, ali možemo da spojimo eksperte i da ponudimo neka rešenja kako neke stvari mogu da funkcionišu.
Ovo što radimo mi kao komore, ja mislim da mora da bude model i za ostale institucije, kako treba odvojiti politiku od ekonomije.
U Beogradu je predstavljena knjiga Harija Štajnera Ogledanje moći. Jedan od učesnika promocije Budimir Lončar, poslednji ministar spoljnih poslova SFRJ, o novinarstvu danas.
Ovo novinarstvo danas je prije svega napustilo moralne standarde, pa smo izdaju imali prema velikim i zajedničkim vrijednostima i u novinarstvu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 ljudi je poginulo, 13 se još vodi kao nestalo nakon što je u Egejskom moru potonuo čamac sa oko 50 izbjeglica, saopštile su grčke vlasti. Među poginulima je petoro dece, četiri muškarca i dve žene, prenala agencija AP. Obalska straža Grčke je navela da je iz čamca spaseno 26 osoba, plovilo je krenulo iz Turske, potonulo je u blizini grčkog ostrva Farmakonisi. Francuska policija identifikovala je trećeg napadača iz koncertne hale u Bataclanu, preneo je BBC pisanje francuskih medija. List Le Parisien je objavio da se radi o Fuadu Muhamedu Agadu, koji se razneo posle napada, a u napadu u hali Bataclan ubijeno je 90 osoba. Grčka policija je saopštila da je još u januaru pokušala da uhapsi vođu terorističkih napada u Parizu, Abdelhamida Abuda, ali operacija propala, rekao izvor iz belgijskih antiterorističkih jedinica BBC-u. Treći osnovni sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Rahanu Madonatu, koji je na letu od Frankfurta do Beograda izazvao incident u avionu Lufthansa. Kako je rečeno agenciji Beta, pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva američkog državljanina jordanskog porekla. On je osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti, pošto je tokom leta iznad Austrije pokušao da otvori vrata aviona. Sirijski pobunjenici počeli su da se povlače iz Homsa nakon što su sa vladom sklopili dogovor o prekidu vatre, javlja BBC, pozivajući se na grupe koje su nadzirale pregovore dveju strana. Dogovor vlasti pobunjenika znači da je vlada povratila kontrolu nad ovim sirijskim gradom, koji je važio za prestonicu revolucije, grad u kome su održani prvi protesti protiv predsjednika Bašara el-Asada. Irački premijer Hajder al-Abadi zatražio NATO da utiče na Tursku da odmah povuče svoje trupe sa severa Iraka, objavljeno je na web sajtu premijera nakon isteka roka od 48 sati za povlačenje vojnika. Sud Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da odlučio zahtjevu tužilaštva da se bivšem komandantu 3. korpusa armije BiH Sakibu Mahmuljinu odredi jednomesečni pritvor. On se tereti po komandnoj odgovornosti za ratni zločin koji su u Vozućoj 1995. godine počinili pripadnici odreda El Mujahedin. Iz masovne grobnice u blizini Gline u Hrvatskoj ekshumirani su posmrtni ostaci 56 osoba, uglavnom srpske nacionalnosti, stradalih u akciji Oluja. Ekshumacija u organizaciji uprave za zarobljena i nestala lica pri Hrvatskom ministarstvu branitelja trajala je 8 dana, prisustvovali su i posmatrači Komisije vlade Srbije za nestale, kao i Međunarodne komisije za nestale, navedene u saopštenju. 30-godišnji muškarac je poginuo, 4 osobe su teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se oko ponoći dogodila u ulici Vojvode Stepe u Beogradu. Mediji prenose da su se sudarila vozila Mazda i Golf. Vozač Golfa je poginuo. Od siline udarca Mazda se prevrnula na krov.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon seksističke izjave ministra odbrane Vatislava Gašića, upućene novinarki B92 i najave njegove smene, nije stavljena tačka na slučaj člana vlade koji je do sada preživeo mnoge afere. Čiji najavljene smene ministra prate premijerova obrazloženja koje bacaju senku na gest koji je mogao biti znak uvođenja nove prakse, odgovornosti najviših državnih funkcionera za javno izgovorenu reč, kao i drugačiji odnos prema novinarima koji su u Srbiji visoki funkcioneri šutirali pred kamerama, ubijali u zasedama, koristili kao svoje portparole, smenjivali, vređali, prozivali. Prilog Branke Mihajlović.
Iako je premijer Vučić nagovestio da će smeniti ministra, za sada to nije zvanično i potvrđeno. Kakva je razlika u proceduri između smene i ostavke? U oba slučaja odluku mora doneti parlament, objašnjava za naš program profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Unium Bogoljub Milosavljević.
Kada neko podnese ostavku, onda se po pravilu ne vodi rasprava o razlozima za ostavku. Ostavka se smatra ličnim činom, a kada se podnese predlog za razrješenje, onda se o samom predlogu raspravlja, iznose se razlozi.
Milosavljević podsjeća na mnoge afere koje su pratile Gašićev mandat. Događaji vezani za pad helikoptera i pogibije posade u pokušaju spasavanja bebe iz Sandžaka, zatim odbijanje da pruži ombudsmanu informacije o incidentu vojne policije u slučaju prebijanja Andreja Vučića, premijerovog brata, u vreme parade ponosa i u slučaju nezakonitog prisluškivanja opozicionih stranaka i ljudi iz pravosuđa. Mediji podsjećaju na njegov gaf u vezi sa transrodnom majorkom Helenom koja ga je tužila za diskriminaciju. Također, javnost je obaveštena o sukobu interesa u vreme kada je bio gradonačelnik Kruševca i iz budžeta grada preusmerio 14,3 miliona dinara za televiziju koja je u vlasništvu njegove porodice, profesor Milosavljević.
Pa naravno da su i ranije postojali razlozi za odlazak ministra Gašića. Međutim, premijer je očigledno sve to negde osmatrao da nije dovoljno i govorio je Nedan Gašića.
Da šta mislite da je prevagnulo u ovom slučaju da Vučić ipak svog batu, kako ga naziva, smeni?
Mislim da je u pitanju s jedne strane to što je prosto jedan sled loših događaja, jedna kap koja je prerušila čašu u pitanju, i drugo, jedna želja koju treba pozdraviti, da se postave granice tim nekim ispadima i funkcionera u izvršnoj vlasti. To je jako dobro kao poruka iz celog ovog događaja.
Bilo kako bilo, i slučaj Gašić uz ostale afere koje prate tabloidno propagandno novinarstvo, pokazatelj je gde se novinarstvo u Srbiji danas nalazi, poručio je Vukašin Obradović, predsednik NUNS-a, na protestu ispred vlade Srbije.
Poruka ovog skupa, osim što je podrška našoj koleginici sa B92, je da je cela profesija na kolenima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o hapšenju bivšeg komandanta 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina, on je utorak priveden zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio ratne zločine protiv ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika i civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 1995. godine, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin osumnjičen je za ratne zločine počinjene od jula do oktobra 1995. godine na širem području Vozuće. U akcijama 3. korpusa učestvovala je jedinica odreda Al-Mudžahid, čiji su pripadnici za vrijeme borbenih dejstava počinili ubistvo oko 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti, koje su prethodno oteli od druge jedinice 3. korpusa koja je izvršila zarobljavanje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Mahmuljina po komandnoj odgovornosti jer navodno, iako je znao, nije spriječio niti kaznio svoje podređene prije ili nakon činjenja ratnog zločina. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Također, navedeni osumnjičeni tereti se za nečovječno postupanje prema oko 20 ratnih zarobljenika i civila, koji su navedeni odbijali odmah predati postrojbi vojne policije u skladu sa zapovjedima. Sakib Mahmuljin, kao zapovjednik 3. korpusa armije RBIH, tereti se da je propustio da spriječi počinjenje ovih kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i civila od strane pripadnika postrojbe El Mujahidin, te je propustio da iste kazni nakon počinjenog zločina.
U januaru 2015. godine tadašnji potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kjebo državnom tužilaštvu predao je nekoliko hiljada dokumenata u vezi s ratnim zločinom nad srpskim civilima i vojnicima koje je počinio odred boraca arapskog porijekla El Mujahid. Među dokumentima koje je Kjebo predao državnom tužilaštvu bilo je i onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Bozući. Evo šta je početkom godine u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao Mirsad Kjebo.
To se radi da sam ja prvi put dobio dokaze o tome da su gospodin Mahmuljin, komandant 3. korpusa, i gospodin Džafrević, načelnik centra službe bezbjednosti, se zaustavili prilikom obilaska jednog dijela Bozuće, i kad su pitali što se dešava, oni koji su tu bili očevici rekli su da upravo sada likvidiraju jednog civila srpske nacionalnosti koji je vikao u strahu, u stvari bio je zapad. I ja sam to skladu sa zakonom morao prijaviti.
Odred El Mujahid bila je jedinica u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je sastavljena od islamskih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, a Kjebo se u istom intervju zapitao kako i ko je dovodio ove ljude na BH ratišta.
Ja sam u ovome dokumentu pokrenuo pitanje El Mujahida, odreda. Evo zbog čega. Oni nisu proizvod tradicije Bošnjaka, muslimana. Oni su ovdje dovedeni 1992. 1993. godine. Ja sam postavio pitanje ko ih je doveo, ko je sa njima stvarno komandovao i zašto su oni dovedeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je utorak vojne operacije Turske u Siriji i Iraku, a razgovori su održani na zahtjev Rusije, prenele su svjetske agencije. Neformalnom sastanku Savjeta bezbednosti, koji je bio zatvoren za javnost, predsjedavale su Sjedinjene Američke Države, koje tu funkciju obavljaju u mjesecu decembru. Najvažnije telo Ujedinjenih nacija o pitanju čija inicijalizacija je bilo obaranje ruskog aviona Su-24 nije zauzimalo nikakav zvaničan stav. Rusija je pak kao bezobzirno ocijenila raspoređivanje turskih snaga u istočnom Iraku. Veoma je važno da Savjetu bezbednosti skrenemo pažnju na trenutnu situaciju, rekao je Vitali Čurkin, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Čurkin je upozorio da se Turska, kako je rekao, ponela bezobzirno i neobjašnjivo raspoređujući trupe u Iraku bez konsultovanja vlade te zemlje. Njeni nepredvidivi potezi čini se da su zbunili i bliskog saveznika Sjedinjene Države, naveo Čurkin. Ruski diplomata podvukao je da je razočaran ishodom sastanka pošto nije usvojen zaključak kojim je uz jedinstvo u borbi protiv militanata Islamske Države trebalo da bude ukazano na potrebu poštovanja principa međunarodnog prava i državnog suvereniteta. Prethodnih dana irački lideri burno su negodovali zbog raspoređivanja turskih trupa u području nadomak grada Mosula, ali nikada nisu tražili rusku intervenciju u Ujedinjenim nacijama, rekavši da spor sa Turskom pokušavaju da reše bilateralno. John Kirby, portparol State Departmenta, rekao je da Sjedinjene Države pozdravljaju razgovor Iraka i Turske. Verujemo da je to najbolji način za napredak, rekao je Kirby. Irak je prethodno od NATO-a zatražio da izvrši pritisak na Tursku kako bi premjestila svoje trupe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potonuo čamac sa izbjeglicama kod Grčke, najmanje 11 mrtvih, identifikovan treći napadač na posjetioce hale Bataclan u Parizu, javili francuski mediji. Sirijski pobunjenici se poslije dogovora s vlastima povlači iz Homsa. Sud BiH odlučuje o pritvoru Sakibu Mahmuljinu, određen pritvor do 30 dana. Rahanu M. Donatu, osumnjičenom detokom leta, pokuša da otvori vrata aviona. Vreme je oblačno, temperatura od 3 do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu osude povodom napada u Goraždevcu, umeđu vremenu dogodio se još jedan u Srbobranu kod mesta Istok, dok organizacije koje se bave ljudskim pravima pozivaju na rasvetljavanje ovih slučajeva bez prejudiciranja motiva. Pojedini Srbi skreću pažnju na srpske predstavnike u vladi Kosova da budu odgovorni naspram svoje zajednice, detaljnije Amra Zeneli.
Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović saopštio da napadi ne prestaju i postaju svakodnevnica, što je strašno. Citiram, još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuju da su Srbi sve što je srpsko meta, naveo je Stojanović, upućujući apel međunarodnoj zajednici da utiče na kosovske lidere. Verujem da je sve organizovano i da neko koordiniše i štiti ove grupe, dodaje Stojanović. Povodom napada u Goraždevcu, kojem prilikom je spaljeno jedno vozilo, jedna stambena kuća pogođena iz vatrenog oružja, oštećen je i spomenik lokalnim Srbima ubijenim tokom i posle rata, reagovala i predsjednica Kosova Tifetija Hjaga, osuđujući takav čin. Fond za humanitarno pravo Kosova pozvao je policiju da preduzme sve mere kako bi uhapsili pred lice pravde izvela počinioci ovog kriminalnog dela u Goraždevcu, posećujući na ranije istrage napada koje nisu dale rezultate. Neuspeh u hapšenju počinilaca ovog zločina još više će stvoriti osjećaj neizvesnosti kod građana srpske nacionalnosti ovog sela, ali na celom Kosovu i imaće negativan uticaj u uspostavljanju poverenja u kosovske institucije, navodi se u saopštenju fonda. Iz Kosovskog saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda pozvali su na istragu, ali i bez prejudiciranja slučaja. Slučaj u Goraždevcu se prejudicira iako je slučaj u toku. Srpski političari posetili su Goraždevac i prejudicirali slučaj. Navodi se u saopštenju i podsjeća na slučaj kada su pre nekoliko godina u istom ovom mestu ubijeni dvoje mladi Srba, a da se počinioci nikada nisu otkrili. U tim slučajima su prejudicirani i motivi napada i oni koji su izvršili napad, a dok je istraga bila u toku. A jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, u izjavi za naš program ocenio da su međuetnički odnosi jedno vreme na Kosovu bili korektni, dok su poslednji događaj malo iskrivili takvu sliku.
Ako mi imamo naše predstavnike u institucijama Ministarstva unutrašnjih poslova i u svim drugim važnim institucijama, mislim da oni moraju više samostalno da se organizuju u zaštiti Srba i srpske zajednice, a ne samo da traže zaštitu od nekog drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A naša sledeća priča ima potpuno drugačiji kontekst. Privredna saradnja Kosova i Srbije mogla bi biti model za uspostavljanje dobrih odnosa dve strane, ocenili su predsjednici Kosovske i Srpske privredne komore Safet Grđaliju i Marko Čadež posle razgovora s Evropskim komesarom za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom i direktorkom u Evropskoj službi za spoljne poslove zaduženom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku Angelinom Ajhorst. Iz Brisela javlja Rikard Džozvijak, priredio je Miloš Teodorović.
Interes od uspostavljanja zdravog ekonomskog ambijenta neće imati samo Kosovo i Srbija, podvukao je Johannes Hahn, već i druge države regije. On se zahvalio predstavnicima obe privredne komore na nastojanju da ostanu deo berlinskog procesa, te iskazao spremnost Brisela za punu podršku procesu usmerenom ka normalizaciji ekonomskih odnosa. Mogu samo da potvrdim i da vas uverim da smo spremni da podržimo ovu inicijativu ne samo rečima nego i finansijski, da kroz sredstva iz IPA fondova pomognemo saradnju. Također bih naglasio da ova inicijativa može biti role model za sve druge. Podsjećajući da je inicijativa komorske saradnje pokrenuta pre godinu dana, Marko Čadež navodi da su umeđu vremenu ostvareni konkretni poslovi, te da se radi na usklađivanju 52 veterinarska sertifikata za određene grupe proizvoda. Prvih 8 sertifikata je usklađeno u procesu saradnje Kosovske i Srpske uprave za veterinu, a na putu je usklađivanje sertifikata za mlečne i proizvode od mesa. Konkretni poslovi se stvaraju, čime šaljemo poruku da sarađujemo na poljima koja nas povezuju, kazao je Čadež i najavio još intenzivniju saradnju.
Ono na čemu mi moramo da radimo mnogo intenzivnije, tu nam je potrebna podrška i evropskih institucija, jeste da svojim vladama i političarima govorimo koliko nam je važno da određene probleme rešavamo. Naravno, nije sve teško, mi ne idemo, ne možemo da rešavamo političke probleme, nego ne bavimo se temama koje su iz politike, dakle ne ulazimo u statusne pitanja, ne možemo da rešavamo pitanja kroz naš dijalog imovine, ali možemo da spojimo eksperte i da ponudimo neka rešenja kako neke stvari mogu da funkcionišu.
Saradnja nema alternativu, rekao je Safet Grđaliju, te podvukao da je ekonomski razvoj prioritet.
Ne može se postići nikakav politički mir bez ekonomskog razvoja, ne može se postići socijalni mir bez ekonomskog razvoja i ne može se nikad ubrzati ubrzati taj integrirani proces bez ekonomskog razvoja i dijalog u regiji je od velikog značaja. Ovo što radimo mi kao komore, ja mislim da mora da bude model i za ostale institucije kako treba odvojiti politiku od ekonomije i da upravo ekonomija bude ta koja će spajati i kreirati budućnost. Istina je to da ima tu velikih barijera, ali te barijere mogu se reći samo kroz ovakav konstruktivni dijalog.
Grđaliju također apeluje na medije da više izveštavaju o dobrim vestima koje se događaju na relaciji Priština-Beograd poput komorskih dogovora. Moramo pred predstavnicima Evrope položiti ispit da mi možemo da ovu regiju učinimo regijom mira i perspektive, kazao je on.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prepunoj velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu predstavljena je nova knjiga beogradske istoričarke Latinke Perović, Dominantna i neželjena elita. To je najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije koju sam ikada pročitala, rekla je kolegi Enisu Zebiću, potpredsjednica hrvatske vlade Vesna Pusić na promociji ove knjige.
Za Zagreb su me oduvek vezivale dve nedeljive vrednosti, ljudi i knjige, kazala je Latinka Perović na zagrebačkom predstavljanju svoje najnovije knjige, Dominantna i neželjena elita. Podsjetila je na knjige srpskih autora koje krajem 80-ih nisu mogli izići u Srbiji, ali su izlazili u Hrvatskoj. Podsjetila je da ona u Zagrebu i Beogradu predstavljala knjige hrvatskih autora, a da su na predstavljanjima ove knjige u Srbiji govorili zagrebački predstavljači. A postoji jedna dublja veza između autorice ove knjige i hrvatske intelektualne elite, naglasila je.
Ova knjiga je nastajala jako dugo, tokom 15 godina. Sve to vreme, a i posle njenog izlaska, bila sam u najdubljem intelektualnom dijalogu sa hrvatskim književnim istoričarem i teoretičarom Stankom Lasićem.
U dugogodišnjem, kako je kazala, krvotoku između nje i njezinih hrvatskih prijatelja služila ju je jedna osnova, podudarnost između njenih političkih i njenih znanstvenih uvjerenja. A u središtu te podudarnosti za nju, za mnoge o kojima govori ova knjiga i za mnoge koji pripadaju demokratskoj kulturi Srbije, uvijek je bilo pitanje odnosa između cjeline i jedinstva države i slobode svakog od jugoslavenskih naroda. Autorice, govoreći o ulozi intelektualca, citirala detalj iz intervjua potpredsjednice hrvatske vlade i ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, koja je istakla potrebu svakog normalnog čovjeka da učini ono što o njemu ovisi, uvažavanje uzajamno. Evo što je Vesna Pusić nakon promocije za naš radio rekla o knjizi Latinke Perović.
Najinteligentnija knjiga o politici na prostorima bivše Jugoslavije, najinteligentnija knjiga koju sam ja pročitala, iako je kroz osobne biografije, ali možda to daje taj naglasak na činjenici da su tu politiku vodile ne samo partije, ne samo ideologije, nego i konkretni ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogledanje moći, knjiga Harija Steinera u kojoj su sabrani njegovi intervjui sa najznačajnijim ličnostima svjetske politike do kraja 80-ih predstavljena je u Beogradu. Ovo delo je i dokaz da je novinarstvo bilo slobodnije u vreme SFRJ, ocenili su neki od učesnika promocije, Zoran Glavonjić.
Novinar Harry Steiner, tokom 50 godina duge karijere, pišući za beogradski nedeljnik NIN, razgovarao je sa učesnicima ili svedocima događaja koji su često određivali sudbinu sveta, među kojima su bili i Willy Brandt, Henry Kissinger, Simon Wiesenthal, Edward Kennedy, Hans Dietrich Genscher, Bruno Kreisky, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Olof Palme, Norodom Sihanouk i Robert McNamara.
To da sam imao priliku da upoznam neke od najvećih svetskih ličnosti, pa recimo Willy Brandt, da s njim napravim 4 intervjua, da je to nešto o čemu ja kad sam počinio nisam mogao ni da sanjim. Meni je to daleko najveća dobit u mom bavljenju novinarskim poslom.
Kaže Steiner, u ovu knjigu stali su intervjui sa stotinak svjetskih ličnosti sa kojima je autor, radeći kao spoljno-politički novinar, tokom prelomnih događaja i hladnog rata uspostavljaju važna poznanstva. Ova knjiga, rekao je Budimir Lončar, posljednji sekretar spoljnih poslova SFRJ, jasno pokazuje koliko je nekada bilo bolje nego danas.
Mislim da ovo novinarstvo danas je prije svega napustilo moralne standarde, profesionalne standarde i kreativne vrijednosti onog novinarstva s kojim sam ja živio, među kojima su ovdje akteri, među koje spada i ova knjiga, odnosno Hari kao njen autor.
Na ovom skupu pomenuti su jugoslovenski novinarski velikani Ivo Mihovilović, Slobodan Glumac, Frane Barbieri, Đuka Julius, Juri Gustinčić, Leon Davičo, Miro Radojčić. Oni su, prisjetili su se njihovi savremenici, imali veliki utjecaj u svetu, iza njih je stajala velika Jugoslavija i otvarali su mnoga vrata koja često ni političari nisu mogli. Takvih veličina više nema, podsjetio je Lončar, a novinarstvo nije slobodno kao u SFRJ.
Mislim da je današnje novinarstvo nam dobrim dijelom već i na kraju naše galopirajuće krize se jednim dijelom otrgnulo i prošlo na stranu protiv vlastite uloge koje je novinarstvo imalo u tom vremenu. Mi smo imali izdaju u mnogim redovima, pa smo izdaju imali prema velikim i zajedničkim vrijednostima i u novinarstvu.
Na promociji je govorio i Hans-Jörg Eif, posljednji ambasador Njemačke u SFRJ, koji je podsjetio na ugled koji je Jugoslavija imala u svetu i Štajnerovu knjigu opisao kao svojevrsno istorijsko svjedočanstvo.
Razvojni put od rascepljene Europe do prevladavanja podjele predstavlja razvoj koji se u Harijevoj knjizi pokazuje kao drama, čiji krešendo ostavlja bez daha. Gorbačov, perestrojka, sporazumi o kontroli naoružanja, pad Berlinskog zida, ponovno ujedinjenje Njemačke, sve su to bili odlučujući događaji od trajnog značaja. Samo se raspad Jugoslavije nije dobro uklapaju u cijel taj raspad.
Zenit karijere Harija Štajnera poklopio se sa zenitom bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I pred kraj emisije o nagradi i ličnosti godine koju dodjeljuje Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, ovogodišnji laureati su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, Kancelarija za mlade Preševo i Marija Ranđelović, oficirka za vezu sa zajednicom u Niškoj policijskoj upravi. Priznanje je u Beogradskom hotelu Hajatu uručio Peter Burhard, šef misije OEPS-a. Kako je rekao, dobitnici su nagrađeni za doprinos u oblasti rada policije u zajednici, omladinskog aktivizma, borbe protiv korupcije i zalaganja za slobodu medija. U ime Miroslave Milenović, koja je krajem prošlog mjeseca napadnuta na domak svog doma uoči objavljivanja izveštaja Saveta o medijima, nagradu je primio njen kolega Miroslav Milićević, potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije.
Ona je jedna ličnost koja je posvetila svoju egzistenciju u borbi protiv korupcije i mi se ponosimo time što je imamo u savetu. Svakako da svaka podrška i svaka nagrada članovima saveta je podstrek za njih i podstrek za savet i kao što smo uvijek govorili, mi ostajemo na našem putu objektivnog rada i trudit ćemo se da doprinesemo u borbi protiv korupcije koliko god možemo.
Rekao je Miroslav Milićević. Marija Ranđelović, mlada policajka iz Niša, kaže da nagrada predstavlja priznanje i svim njenim kolegama koji nastoje da poboljšaju saradnju policije i građana.
Meni je jako drago da OEPS prepoznaje napor i posvećenost uopšte Ministarstva unutrašnjih poslova konceptu rada policije u zajednici. Nagrada mi jako znači, nije samo naravno priznanje za mene, već za sve moje kolege, sve policijske službenike koji svakodnevno preduzimaju aktivnosti kako bi unapredili saradnju sa građanima.
Kaže mlada policajka Marija Ranđelović, nagrađeni su i oni koji već mjesecima pomažu izbjeglicama sa Bliskog istoka u Preševu, prvo mjesto na jugu Srbije, u koje na balkanskoj ruti svakodnevno pristižu hiljade ljudi iz Makedonije, to je Kancelarija za mlade, a priznanje je uručeno Agonu Ajetiju i Valonu Arifiju.
Ova nagrada od strane OEPS-a, mislim, nagura nas da radimo još bolje pa i još više, ne samo sa migrantima, nego i za poštovanje ljudske prave u Republici Srbije, inače u opštini Preševo.
Vijest koja nam je stigla u toku emisije, Rusija i Sjedinjene Države rade na zajedničkom nacrtu rezolucije Saveta bezbednosti o borbi protiv terorizma i bit će usmjerena na prijetnje od Islamske države Iraka i Levanta i trgovinu nafte sa ekstremistima. Rekao je stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Mi sada prelazimo na vesti koje su obeležile jutro. Potonuo čamac sa izbjeglicama kod Grčke, najmanje 11 mrtvih. Identifikovan treći napadač na posjetioce hale Bataclan u Parizu, javili francuski mediji. Sirijski pobunjenici se poslije dogovora s vlastima povlače iz Homsa. Sud BiH odlučuje o pritvoru Sakibu Mahmuljinu. Određen pritvor do 30 dana, Rahan Ume Donatu osumnjičenom da je tokom leta Frankfurt-Beograd pokušao da otvori vrata aviona. Vrijeme će biti oblačno, a temperatura od 3 do 5 stepeni. Toliko u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Naša sljedeća emisija je u 14 časova. Pozdravljuju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.